taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Natumaini kwamba una afya njema mahali ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, ila kwanza huu ndio ufupi wake. Mazungumzo kati ya wakongomani yenye kuandaliwa kuendeshwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaendelea kuzua maswali kisha matamshi yake Corneille Nangaa, mwenyekiti wa AFC/M23, kukataa kwamba hata shiriki kwenye mazungumzo hiyo. Na timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard imepata nafasi ya 5 kwenye orodha ya timu ambazo zimetambuliwa na muungano wa kimataifa wa timu zinazounganika katika FIFA. DRC inakuwa kwenye nafasi ya 41 ulimwenguni, ikiwa ya 7 barani Afrika kwenye kalendari hiyo ya FIFA. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Barton Busime, jina langu ni Samuel Habamungu. Naomba ubaki nasi hadi mwisho, punde kidogo ni maelezo kamili. Maendeleo. Karibu kwa maelezo kamili. Katika matamshi yake wakati wa kikao ya vijana kwa ajili ya amani iliyoendeshwa Paruchuru na diocese ya Goma jimboni Kivu Kaskazini, mwenyekiti wa AFC/M23 Corneille Nangaa ametupilia mbali kusudi lolote au mpango wote wa chama chao kushiriki kwenye mazungumzo iliyotangazwa naye rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi. Corneille Nangaa amesema wakati wa mkutano huo ya kwamba serikali ya Kinshasa haiheshimu makubaliano yake na kuita mazungumzo hiyo inayotarajiwa kuendeshwa kuwa ni mazungumzo ya udanganyifu mtupu. Mtazamo huo wake Corneille Nangaa, mwenyekiti wa muungano wa chama cha AFC/M23, imezua maoni tofauti na maulizo mengi kuhusu amani nchini, huku wakongomani wa moja wakizani kuwa mtazamo huo inalenga kutafuta kujiwekea msimamo kabla ya mazungumzo, huku wengine wakizani kuwa ni msimamo wa kutaka kutetea chama chake kulingana na hali ya kisiasa iliyopo sasa. Ale kabika likoje hili?
Mbali na msimamo huo, wadadisi wa mambo wanadhani kwamba jambo muhimu kwa sasa ni kuchunguza namna gani mazungumzo itakuwa ikiandaliwa. Kwa hiyo pande zote husika kwenye mzozo wa kijeshi zinakuwa pia na jukumu kubwa kwa kushiriki mazungumzo yenyewe kwa kusikiliza wamoja na wengine. Shida kubwa itakuwa namna ya kuendesha mazungumzo yenyewe na kutolea nafasi kila pande ili iweze kutoa malalamiko yao. Kwa hiyo Senko pamoja na SCC watakuwa na jukumu kubwa kwa ajili ya kukadirisha mazungumzo yenyewe kwa kusikiliza pande zote. Upande mwingine wanadhani wadadisi wa mambo itabidi watakaoshiriki mazungumzo waepuke masemi ya chuki, kuzungumza mamoja na kupatana, huku wakiweka kwenye nafasi ya mbele mahitaji muhimu ya wakaaji. Kwake Dr. Joseph Baraka, akiwa mkurugenzi wa kituo Patrice Emery Lumumba, jambo muhimu kwa sasa ni kurejesha amani na usalama popote mashariki mwa kidemokrasia ya Kongo, huku makubaliano mbalimbali kiheshimika. Anaalika upinzani, chama tawala na wakilishi wa shirika la raia wote watakaoalikwa kushiriki mazungumzo kuweka kwa nafasi ya mbele hitaji muhimu ya wakaji, ikiwa kurudi kwa amani. Dr. Joseph Baraka:
tumesikia kama processus ya kumaongezi kati ya wakongomani ilikuwa annonce na chef de l'etat na Senko na SCC, wa katoliki na wa protestanti wana wako mbele kwa kuongoza ile maongezi. Tunaomba wanaoalikwa kwa hiyo maongezi ni kusema kwanza pouvoir en place, pouvoir ya Felix Tshisekedi, pia wa opposant ambao wakufanya vita na wale pia walifanya vita, wasiziri washikamane na hii hatua yenye tuko amo, sababu sisi kama wakongomani tumekisha teseka sana na tunateseka na mashua ambazo haziko zetu. Wa politiciens ndio walifanya choix entre hao bila wanawaza kama wanatumikia faida yetu, aloke faida yetu shie ni amani, ni kukula mzuri, ni kufanya kazi yako na uendelee, na kama tuko nakufa na kuteseka hii na wa huku haiko faida yetu njoo wanaifa. Kama wanataka kweli faida yetu, wanataka tulibere, waende waongee na wenzao na wao ambao wanaannonce dialogue waifanye sincèrement na Senko na SCC ikamate wakongomani wote fasi moyo waweke fasi moyo wapate kupata sulubisho kwa yale ambayo inawagabula.
Zaidi ya yote, jambo muhimu kwa sasa ni kuona amani na usalama inarejea mashariki mwa Kongo ya kidemokrasia na kuruhusu hivyo wakaji kufanya shughuli zao bila tatizo. Amemalizia Dr. Joseph Baraka.
Shukrani ya Lenka Bika kwa ripoti hiyo na kuhakikishwa ya kwamba katiba ya nchi itaheshimiwa na mwito ya viongozi wa kanisa Katoliki pamoja na kanisa la Kristo nchini Kongo kwa wanamemba wa vyama vya upinzani wanaojumlika katika muungano Seswa Santikatre ndiyo imewapelekea wanamemba hao wa vyama vya upinzani kuahirisha maandamano yao iliyoandaliwa kuendeshwa tarehe 22 Julai mwaka huu ambayo haitaendeshwa tena. Ndivyo imejulishwa naye Augustin Bisimwa akiwa katibu tendaji wa chama cha MDVC ambayo ni moja kati ya vyama vya upinzani vyenye kusimamiwa naye Jean-Marc Kabund nchini Kongo. Augustin Bisimwa amesema kuwa kama mazungumzo hiyo haileti suluhisho wataendelea na maandamano yao. Amejulisha pia kwamba wapinzani wengine ambao wanakuwa wakiwalaumu kuhusu mpango huo kuahirishwa hawafahamu lengo lao katika harakati za kutafuta amani. Augustin Bisimwa anaeleza.
Kulingana na mazungumzo ambayo viongozi wa Seswa 64 walikuwa nayo na Tandem Senko SSC ambayo iliweza kuhakikishia Seswa 64 kama katiba haitagusiwa tena, ilibidi waku viongozi wa Seswa 64 wareporte maandamano yao ya le 22 juillet. Malgré hiyo garanti ya Tandem Senko SSC, kundi mkubwa ya Seswa 64 inabaki makini sana kwa kujibu kwa wakati wowote ingawa kunakuwa hatua yoyote ya kwenda kwenye njia ya changement ya katiba mkuu. Kufuatana pia na ile makundi yanachukia kuona tuliweza kureporte yo maandamano, tunaweza kuambia ya kwamba Seswa 64 ina watu wazima ambao wanatarajia kuongoza nchi. Hatuwezi kukamata hatua ambayo kweli sisi hatukuweza kutafakari sana. Ingawa wanashirika tunaelewa, lakini wajue ya kwamba tuna madone ambazo au hawana, na madone zipi ambazo tunazo zinaruhusu kwa kweli ya kwamba tupatie Senko SSC muda ili wafanye kazi yao na tuwapatie confiance kama vile tulivyoipatia pia president an exercice ya Union Africaine ambaye ni president ya Burundi.
Ulikuwa hapo ukimsikiliza Augustin Bisimwa. Mpendwa msikilizaji, unaendelea kuifuata ni taarifa ya habari inayokujia toka Radio Maendeleo. Mnamo muda mfupi ujao tutakuja na maelezo ya habari zingine.
Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
Na habari zingine ni kwamba kazi za ujenzi zinazoendeshwa kwenye nafasi ya Uhuru karibu na Galeri Furaha zinahusu kujenga mfereji itakaoruhusu maji kutiririka toka barabarani hadi kwenye mfereji mkuu Kawa. Hakikisho hiyo imetolewa na fundi tuliokutanana nao wakati wa matembezi iliyofanyika na Radio Maendeleo tarehe 21 Julai mwaka 2026. Kulingana na fundi hao, mifereji mbili zitajengwa chini ya barabara kwa ajili ya kuruhusu mradi huu. Lengo ni kufanya maji hii isibaki tena barabarani. Kutajengwa eneo hiyo nyipya na kituo ya gari ya watu wanaokuja kwenye Galeri Furaha. Mbali kidogo na hapo, kuna kuwa pia kazi za ujenzi zinazoendeshwa huko. Fundi wa eneo hiyo wamejulisha pia ya kuwa wanakuwa wakiongezea mfereji maji ili maji ya mvua isiwaingilie. Kazi hizi zinasifiwa na watu wengi, wakiomba watu wengine wenye kujenga kando kando na mfereji Kawa kuendesha pia ujenzi wa namna hiyo kwa ajili ya kuepukana na shida zinazotokea wakati wa mvua kwenye nafasi ya Uhuru. Nikola Lubala ni mwenyekiti jimboni wa shirika nyipya la raia NDC, naye ametoa pendekezo ifuatayo.
Hiyo ujenzi ambayo anakuwa wakifanya ya kujenga hiyo mfereji, mimi nadhani inakuwa projet inakuwa ni courage kabambi na vizuri ambayo sisi kama vile shirika la raia, sisi kama vile raia wa mji wa Bukavu tunaweza kuankuraje. Mara nyingi tulikuwa tunaona mvua wakati inanyesha, shida ambazo zilikuwa zikibeba watu pale, kunakuwa magari ambazo zinakuwa zikifanyika, na sisi tunakuwa kabisa tunaankuraje hiyo makazi ambayo inakuwa ikifanyika. Tunatoa pia mwito kwa kuita wengine wafanya biashara wa mji wa Bukavu kuweza kuunga yule mama mkono, kwa sababu hiyo ni barabara ambayo watu wote wanakuwa wakipitia.
Nikola Lubala ni mwenyekiti jimboni wa shirika nyipya la raia NDC. Toka hapa mjini Bukavu tunajielekeza wilayani Kalehe. Wafanyabiashara kwenye soko ya Butwanshenge inayopatikana Pakalonge wilayani Kalehe jimboni Kivu ya Kusini wanakosewa na maji safi ni zaidi ya mwezi moja sasa. Soko yenye kuwasaidia watu karibuni 2000 kwa kuwatolea chakula pamoja na vifaa vingine vya muhimu. Kupitia kibarua ambacho kimefikishwa kwenye Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 21 Julai mwaka huu, kiongozi wa muungano Asipropede Teofile Nyakara anasema kwamba hali hiyo inahatarisha maisha ya wakaaji, mkiwemo wafanyabiashara na wateja wao, kwa sababu vyakula vinauzishwa bila kuoshwa ama vinaoshwa na maji isiyokuwa safi. Hawa wanaweza kupatwa na magonjwa mbalimbali kama vile magonjwa ya kuhara, kipindupindu pamoja na magonjwa mengine inayotokana na uchafu, huku wafanyabiashara na wateja wakilazimishwa kufanya choo kubwa katika majani kando kando na mahali pa kuuzishia. Duru yetu imeshangaa kutambua kwamba viongozi kwenye soko hiyo wanazidi kuwa kimya badala ya kutafuta suluhisho, ijapokuwa wafanyabiashara wanalipa ushuru yao mara kwa mara kama vile kawaida, ila hali hiyo inadumu bila kupata suluhisho. Huyu anapendekeza kuendeshwa kwa ujenzi wa bomba la maji Rambo inayoleta maji kwenye soko hiyo ili wakaaji na wafanyabiashara waendelee na shughuli zao bila shida yoyote na kuepukana na shida ya magonjwa. Tumsikilize Teofile Nyakarale.
Soko ya Butwanshenge njo soko ya kabambi moya yenye Kalonge inakuwa nayo, na ile soko inapokea watu wengi sana wengi sana wengi sana kila siku ya soko. Malerezma kia kushangaza ni kuona kama ndani ya ile soko hakuna tena maji na hakuna hata matualete. Kweli hakuna, hazo watu wanaprofite meme kwenda kufanya grand bezwe na petit bezwe pembeni ya soko. Tuko tunasema kama solisyoni moya tu ni kutengeneza tena ile addiction ndo ya Rambo yenye ilikuwa inapana mai mule musoko, inapana na mai kuparwase ya Kalonge, kusantro hospitalier ya Rambo, na masomo mingi zinatumia ile maji na wakaaji wengi. Halo, ile njo inapashwa kufanyika, njo maana Sipropede inafanya utetezi wa haraka kabisa ili kwamba ile rezo ikuwe repare kusudi wale watu wasipate shida.
Tukiachana na habari hiyo, tunarudi mara tena hapa mjini Bukavu. Wakaji wa Vunita Bora kwenye kata Kasali mtaani Kadutu wanalaani kile wanachokiita kuwa jaribio la kutaka kuuzisha kiwanja cha serikali kwenye eneo hiyo. Katika barua ambao wametuma kwenye Radio Maendeleo, wakaji hao wamejulisha kwamba eneo husika na jaribio yenyewe ni nafasi wakaaji walikuwa wakifanyia shughuli za usafi wa vyombo vya nyumba na hata kufua mavazi, eneo inayokuwa hapo tangu wakati wa ukoloni. Kwa leo wakaaji wamesema kusikitika kisha kutambua kwamba watu binafsi wanajitokeza na kutaka kuuzisha nafasi hiyo. Hawa wanaomba wakuu viongozi kuchukua hatua muhimu kwa ajili ya kukinga nafasi hiyo. Mmoja wao Paulo Kabea anatoa maelezo.
Namna hii fasi iliyongewa na babeleji ni fasi ilikuwa ya kusukulia vitu na watoto banenea cheza. Beba nakuya nyuma viku banawaza se ni fasi ya bo kuuza na hatu hii batenda uza kwa nani. Fisi ni fasi ya leta. So pale utoona batu hii banasema sema vitu. Meshi tunajua ye banafanyaka anketu politiki mbele wajishe fasi. Alor beba lipita hapa mina baona meshi bataya itakuwa saniko na basitaki. Me mina bayua mwe wabo mina yua jina. Mwingine njo siyui jina mesura mine nye baona. Nongozi batu saidi. Kwa ndura publiki enye inenea saidia. Meme ule mtoto kala tembeza kini. Sata tafuta pumuzika. Nenea kia pumuzika chini ya hii abri. Munenea ongeza maje de dami kule ndani. Ya osibe nyetu nenea ongeza. Nenea kwa fasi hiko viable sasa vile. Mungu munaona vya bulaya. Haiko tu bulaya. Saba likuya hapa balitia bulaya hapa. Bale bazungu. Hii nyumba tu fasi ya batu kupumuzikia kama jua kwa makali. Fasi ya kufulia vya onderi. Tunenea kama hata metre 15 hivi. Na muhivi tunatia metre 5. Ni fasi ya lete enye. mtu akafuya, si wote tunamfuata tunamwambia iko fasi ya kujisha au hivi na hivi.
Na tulipo mhoji kiongozi wa mtaa wa Kadutu chini ya utawala wa AFC M23 Theo Ruremesha, huyu amesema kutokujua lolote kuhusiana na shida hiyo. Anaalika wakaaji hao kufika kwenye ofisi yake kwa ajili ya kumtolea ushuhuda kuhusu jaribio yoyote inayotaka kufanyika eneo hilo. Anatoa pia angalisho kwa watu wanaokuwa na njama ya kununua au kuuzisha nafasi hiyo kwenye eneo analoliongoza. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunazungumzia habari za michezo.
Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Na kuhusu habari za michezo, muungano wa kimataifa wa timu za mpira wa miguu zinazounda FIFA zimetangaza kalendari ya mechi zitakazoendeshwa tangu tarehe 12 Julai mwaka huu wa 2026. Kwenye kalendari hiyo, timu bingwa ya Uhispania inakuwa na nafasi ya kwanza, ikiwa timu ambayo imejinyakulia ushindi wa kombe la dunia baada ya kuishinda Argentina siku ya Mungu iliyopita jijini New York nchini Marekani. Kwenye kalendari yenyewe, DRC inakuwa na nafasi ya 41 ikiwa kwenye nafasi ya 7 barani Afrika. Hata hivyo, DRC imeonekana kuwa imeendelea licha ya kuondolewa kwenye mashindano ya kuania kombe la dunia, ikitambuliwa kimataifa na kuorozeshwa kwenye timu zingine ulimwenguni.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Hatua za kupiganisha ugonjwa wa mpox jimboni Kivu ya Kusini, kuahirishwa kwa maandamano ya upinzani iliyokuwa ikipangwa kuendeshwa siku ya 3 tarehe 22 Julai mwaka huu, na pia kupona kwa wagonjwa wana wa virusi vya Ebola jimboni Ituri ni kati ya habari zilizoandikwa na magazeti tarehe 21 Julai mwaka huu wa 2026. Miriame Mufano kwa ripoti kamili.
Tuanze habari hizi za magazeti na yotovuti debudrc.info, ambayo inaandika kuwa ugonjwa wa mpox bado upo katika jimbo ya Kivu ya Kusini, hata kama hauhesabiwi tena kuwa hali ya dharura ya afya nchini. Tangu mwanzo wa mwaka 2026, watu 3945 wameugua na watatu wamepoteza maisha. Maeneo ya afya ya Nyengezi, Miti Muresa, Nyantende na Kaziba ndiyo yameathirika zaidi. Hata hivyo, viongozi wa afya wanasema idadi ya wagonjwa inaanza kupungua. Gazeti linaendelea kusema kwamba eneo za Kamituga, mashirika yaliyokuwa yanasaidia wagonjwa yameondoka, jambo ambalo limewaacha wagonjwa bila huduma za kutosha. Wakaaji wanaomba washirika wengine kurudi ili kusaidia kwa dawa na matibabu watu wao wanaougua. Viongozi wa afya wanasema mapambano dhidi ya mpox inaendelea. Inaongeza kuwa hatua za kujikinga na Ebola kama vile kunawa mikono kila mara na kudumisha usafi pia zinasaidia kuzuia ugonjwa huo wa mpox. Na malizia tovuti la debudrc.info. Kwa upande wake, Jambo DRC inaeleza kuwa muungano wa upinzani C64 imeahirisha maandamano yaliyopangwa kufanyika tarehe 12 Julai mjini Kinshasa, baada ya Rais Felix Antoine Tshisekedi kutangaza mpango wa mazungumzo ya kitaifa. Viongozi wa upinzani wanasema wanataka kwanza kuona namna gani mazungumzo hayo yatakavyoandaliwa. Wanahitaji ratiba wazi, washiriki kujulikana na kila upande kupewa nafasi ya kushiriki. Pia wameomba Rais Felix Antoine Tshisekedi kuitisha rasmi mazungumzo yao kabla ya tarehe 15 Agosto mwaka 2026, wakisema ikiwa hilo halitafanyika watafikiria hatua zingine za kisiasa za kuendesha. Na malizia tovuti Jambo DRC. Tumalize habari hizi za magazeti na lotovuti kivutimes.com, ambayo inaripoti kuwa wagonjwa wane wa Ebola, wakiwemo wanawake watatu, wamepona ugonjwa wa Ebola na kuruhusiwa kutoka katika kituo cha matibabu cha Rwampara jimboni Ituri. Watu wawili pia waliokuwa wanashakiwa kuwa na Ebola waliruhusiwa kuondoka baada ya kugundua kwamba hawakukuwa na ugonjwa huo. Wagonjwa waliopona wanawahimiza wakaaji kuwaaminia wataalamu wa afya na kuwahi hospitalini mara tu wanapoona dalili za Ebola ili wapate matibabu mapema na kuongeza nafasi ya kupona. La Malaysia gazeti la kivutimes.com.
Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetega sikio mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine. Nawatakia kila laheri. Bye bye.